postupke za izdavanje okrivljenih i osuđenih lica izvršavaju krivične presude stranih sudova i DR. Apelacioni sudovi se osnivaju za područje više viših sudova sa sedištem u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, odlučuju o žalbama na odluke viših sudova, na odluke osnovnih sudova u krivičnom postupku, ako po odlučivanje po žalbi nije nadležan viši sud, na presude osnovnih sudova u građansko-pravnim sporovima, ako za odlučivanje po žalbi nije nadležan viši sud, odlučuje o sukobu nadležnosti nižih sudova sa svog područja, o prenosu nadležnosti osnovnih i viših sudova koji su sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari i dr. Privredni sudovi osnivaju se za teritoriju jednog ili više gradova odnosno više opština, sude u sporovima između domaćih i stranih privrednih subjekata, privrednih društava, preduzeća, zadruga, preduzetnika i njihovih asocijacija, u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti pravnog lica, u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalaska, modela, uzoraka, žigova i dr. Sporovima koji proizilaze iz primene zakona o privrednim društvima kao i posebno, propisa o privatizaciji, sporove o stranim ulaganjima, o brodovima i vazduhoplovima, plovidbi na moru i unutrašnjim vodama, sporove o narušavanju konkurencije i zloupotrebi monopolskog položaja, vode postupak za upis preduzeća, postupak stečaja, prinudnog poravnanja i likvidacije i ostale sporove. Po žalbama na ove odluke prvostepenih privrednih sudova, kao i o sukobu nadležnosti i o prenosu nadležnosti privrednih sudova odlučuje Privredni apelacioni sud čije je sedište u Beogradu. Upravni sud je također sud republičkog ranga, sa sedištem u Beogradu i odeljenjima u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, i on u prvom stepenu sudi u upravnim stvarima, dok je Vrhovni kasacioni sud Srbije najviši sud Republike i on odlučuje o vanrednim pravnim sredstvima izjavljenim na odluke sudova u Republici, odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova, ako za odlučivanje nije nadležan drugi sud, dalje utvrđuje načelne pravne stavove radi jedinstvene sudske primene prava, razmatra primenu zakona i drugih propisa, imenuje sudije Ustavnog suda, daje mišljenje o kandidatu za predsjednika Vrhovnog kasacionog suda i dr. Sudije, kao posebni državni funkcioneri, biraju se na način koji treba da doprinese njihovoj samostalnosti i nezavisnosti u radu. U pogled